39. Մարդասպանը մերկացվում է։ Մարքիզի նվաղումը երկար չտևեց։ Տղայի ու աղջկա ջանքերով նա շուտով ուշքի եկավ։ Նրա առաջին խոսքերն ուղված էին Դոնյա Մարիանային։ «Թանկագինս», շշնջաց նա, կրծքին սեղմելով աղջկան։ «Մեր փրկարարը»։ Հուզված ու երջանիկ աղջիկը դուրս սահեց հոր գրկից։
«Նշանակում է, դու այնուամենայնիվ խոստովանում ես, որ ես իմ խոսքի տերն եմ, հայր»։
«Անշուշտ, ախր այստեղ 20 անգամ ավելին կա, քան իմ կորցրածն է»,  ասաց մարքիզը, մի հայացք գցելով ոսկեբեր երակին։ Աղջիկն ուրախությունից ծափ զարկեց։
«Ինչքան ուրախ եմ, ինչքան ուրախ եմ, ես գիտեի, որ նա ինձ չի խափի»։
Այդ խոսքերը, որ ուրախության պահին աղջիկը թռցրեց լեզվից, ապշեցրին Դոն Ֆերնանդոին։
«Այդ ու՞ր մասին ես խոսում, զավակս»։
«Նրա, ով բաց արեց այս գանձի գաղտնիքը»։
Մարքիզն այլևս չպնդեց։
«Մարիանո», դարձավ նա Տիգրերոին, «դուք գիշերը կմնաք այստեղ հսկելու, ոչ մեկին մոտ չթողնեք հանքին»։
«Հանգիստ եղեք, մի ամո», պատասխանեց խիզախ երիտասարդը։ «Քանի ես ողջ եմ, ոչ մի մարդ չի մոտենա սրան»։
«Մնաք բարով, լուսադեմին ձեզ կփոխարինեն»,  ասաց մարքիզը։
«Թեկուզև ուշ, մի ամո», պատասխանեց Տիգրերոն և հավաքելով բոլոր գործիքներն ու լապտերները, տեղավորվեց փոսի մեջ, ննջեցյալից մի քանի քայլ հեռու։
Իսկ մնացած չորսը դանդաղ վերադարձան դղյակ, զրուցելով հրաշալի հայտագործության մասին, որը մարքիզ դե Մոգյուերի ընտանիքը փրկեց սնանկացումից։ Բոլորը մտան կապույտ սենյակ։ Չնայած ուշ էր արդեն, բայց ոչ ոք չէր ուզում քնել։ Բոլորը պահանջ էին զգում խոսել գտնվածի մասին։
«Այսպես ուրեմն, ինքդ չես գլխի ընկել այդ ոսկեբեր հանքի գոյության մասին»,
դիմեց մարքիզը իր դստերը։
«Դու քիչ առաջ խոստովանեցիր»։
«Իհարկե, մի անձնավորություն ինձ մանրամասն ցուցմունքներ տվեց, թե ինչպես պետք է գտնել գանձը»։
«Բայց այդ ի՞նչ անձնավորություն է, և ինչպես կարող էր ինձանից լավ իմանալ այս կալվածքը»։ «Մեր տոհմը ահա արդեն 300 տարի է իշխում է այս կալվածքում, և նրա անդամներից ոչ մեկը երբեք չի կասկածել այդ հանքի գոյության մասին»։
«Հավանաբար այն պատճառով, որ այդ գաղտիքը խնամքով պահպանել են»։
«Ինքնըստ ինքյան հասկանալի է, բայց ովքե՞ր»։
«Էլ ովքե՞ր, եթե ոչ նրանք, որոնք մեզանից առաջ իշխել են այս հողերին»։
«Բավական է կատակես, զավակս, այն դժբախտ հնդկացիները վաղուց արդեն անհետացել են երկրի երեսից»։
«Ինձ թվում է, սխալվում ես, հայր»,
խոսակցությանը խառնվեց Դոն Ռուիսը։
«Ինձ էլ ստույգ հայտնի է», Դոն Ռուիսին պաշտպանեց Փարեդեսը, «որ ձեր ակնարկած ցեղը, սենյոր, դեռ գոյություն ունի. ավելին, դա ամենահզոր ժողովուրդ է պապագոսների միության մեջ»։
«Իսկ քեզ հայտնի է, հայր»,
ավելացրեց Դոնյա Մարիանան,
«թե հնդկասիները ինչպիսի սրբությամբ են պահպանում իրենց վստահված գաղտնիքը»։
«Դա ճիշտ է, բայց չէ, որ նրանցից մի մարդ այնուամենայնիվ քեզ հայտնել է»։
«Մի կին»,
ուղեց Մարիանան։
«Լավ, թող կին լինի, այ, մենք որոշ բան իմացանք. այդ հանքի գաղտնիքը հայտնողը կին է եղել, շարունակիր աղջիկս»։
«Դժբախտաբար ինձ արգելված է այդ մասին խոսել, հայր»։
«Արգելված է»։
«Այո, հայր, արգելված է»։ «Իդեպ, հանգստացիր, այդ հանքը ամբողջովին քեզ է պատկանում, դա քո օրինական սեփականությունն է»։ «Նրա տերը, ավելի ճիշտ Տիրուհին, հրաժարվեց հանքից հոգուդ քեզ»։
«Ողորմություն»,
մրմնջաց մարքիզը։
«Ոչ, նվեր»։
«Եվ երդվում եմ, դու կարող ես ընդունել դա, հայր»։
«Իդեպ, այդ անձնավորությունը խոստացավ ամենամոտ ապագայում իր ով լինելը հայտնել քեզ»։
Հաջորդ օրը առավոտ վաղ սկսվեցին աշխատանքները։ Մարքիզի հրամանով կառավարիչը այդ աշխատանքի համար ընտրեց 10 մարդ, որոնք իր վստահությունն էին վայելում։ Դրանք պեոններ էին, որ հնդկացիների ահից փոխադրվել էին Հասիենդ։ Հնդկացիները ինչ որ ժամանակ հանքը փակել էին հենց այն վիճակում, ինչ վիճակում եղել էր հանքափորի դիակը հայտնաբերելիս։ Միայն հանված, բայց հանքում թողած հանքատեսակը զգալի քանակությամբ ոսկի էր պարունակում։ Մի քանի օրվա աշխատանքից հետո այնքան թանկարժեք մետաղ հավաքվեց, որ մարկիզը կարող էր ոչ միայն իր բոլոր պարտքերը վճարել, այլև բավականին ոսկի ետ գցել, տնտեսությունը հաջողությամբ վարելու համար։ «Աղջիկս», մի անգամ երեկոյան մարկիզը դիմեց Դոնյա Մարիանային, որը պատրաստվում էր գնալ իր ննջարանը հանգստանալու։
«Դու դեռ պատասխան չես տվել Դոն Ռուֆինո Քոնտրերասի առաջարկին. մինչդեռ 8 օրը վաղուց արդեն անցել է. Վաղը Փարեդեսը գործով գնալու է քաղաք. ես կուզենայի օգտվել այդ հարմար առիթից Դոն Ռուֆինոին պատասխան գրելու համար»։
Երիտասարդ աղջիկը ցնցվեց, բայց իրեն տիրապետելով պատասխանեց. «Ես անշուշտ շոյված եմ Կաբալիերոյի առաջարկից, բայց մի քիչ անժամանակ չես գտնում արդյոք այդ հարցնախոսությունը, հայր? Մանավանդ այս օրերին, երբ մեր գլխին կախված է պատերազմի ահեղ վտանգը»։
«Ինչպես գիտես, զավակս, ես չեմ ուզում քեզ շտապեցնել. առայժմ այդպես էլ կպատասխանեմ սենատորին»։
«Հա, բայց ինչ կլինի, եթե հանկարծ նա ինքը գա պատասխանի համար»։ «Այն ժամանակ էլ կմտածենք, թե ինչ պատասխանենք»,  ժպտալով ասաց Դոնյա Մարիանան։
«Դա էլ է ճիշտ, զուր տեղն եմ պնդում. Բարի գիշեր, աղջիկս. ես ու եղբայրդ գուցե ամբողջ գիշեր տկնենք այնտեղ գրասեղանի մոտ»։
Դոնյա Մարիանան նոր էր հեռացել, երբ սենյակ ընկավ Փարեդեսը։
«Ներեցեք, որ այս ժամին անհանգստացնում եմ սենյոր Մարքիս», ասաց նա։ «Բայց Հասիենդը ժամանել Տիգրերո Մարիանոն իր ընտանիքով. նա անհավանական ու սարսափելի լուրեր է բերել. լավ կլինի, որ ինքներդ հարցուփորձ անեք նրան»։
«Իսկ ինչ է պատմում»,  անհանգստացած հարցրեց Դոն Ռուիսը սենյակ մտնելով։
«Որ հնդկացիները ապստամբել են, գրավել ու այրել են քվիտովակը, կոտորել բոլոր բնակիչներին»։
«Ինչ սարսափելի բան»,  բացականչեց Մարքիզը։ «Խեղճ Դոն Մարկոս», դուրս թռավ Դոն Ռուիսի բերանից։
«Հա, հա, ախր նա քվիտովակի պարետն է, ինչպիսի դժբախտություն»,
հառաչեց Մարքիզը։ Ներս մտավ Մարիանոն։ Նա մանրամասն պատմեց քվիտովակի գրոհի մասին։ «Ճիշտ է», առիթը բաց չթողնելով մի քիչ գունազարդելու այն դեպքերը, որոնց մասին պատմեցինք նախորդ գլխում։ Յուրաքանչյուր օրը հարուստ էր անհասկանալի իրադարձություններով, բայց դրանցից ամենանհասկանալին վատ լուրերի տարածման արագությունն էր։ Ինչպես կարող էր օրինակ ընդամենը 3 ժամվա ընթացքում Տիգրերոին հասնել քվիտովակի արման լուրը, և այն էլ ավելի կամ պակաս ստույգ մանրամասներով, այն դեպքում, երբ Տիգրերոն դեպքի վայրից 10 լյո հեռավորության վրա էր գտնվում»։ Ինքը Մարիանոն չէր կարող պատասխանել այդ հարցին, ինչ որ մեկը նրան ասել էր, բայց ով, ինքն էլ չէր հիշում։ Այդ անմխիթարական լուրերը մտքի մեջ գցեցին Մարքիզին։ Այժմ, երբ ճանապարհները լցված էին ավազակներով և բռնված էին հնդկացիների կողմից, Փարեդեսի արիսպա գնալու մասին նույնիսկ չարժեր մտածել։ Ամենից առաջ անհրաժեշտ էր մարտական պատրաստության բերել դղյակը, որի վրա հարձակվելուն կարելի էր սպասել ժամ առ ժամ։ Չնայած ուշ ժամին, Դել Թորո Հասիենդուն վարկենապես բոլորն իրար անցան։ Պահակակետերը ուժեղացրին, Հասիենդի տարբեր կողմերում պահեստային ուժեր կենտրոնացվեցին։ Ամբողջ գիշերը այդ երուզերի մեջ անցավ։ Արևածագից 2 ժամ անց, երբ Մարքիզը, անքուն գիշերից ուժասպառ եղած, ուզում էր գնալ մի քիչ հանգստանալու, ժամապահները նկատեցին ձիավորների մեծաթիվ մի ջոկատ, որ սրարշավ գալիս էր դեպի Հասիենդ։ Մարքիզը, հեռադիտակով զինված, բարձրացավ աշտարակ և համոզվեց, որ դրանք մեքսիկացիներ են։ Սակայն հեռավորության պատճառով դժվար է իմանալ, զինվորներ էին, թե հողագործներ։ Ամենայն դեպս նա հրամայեց պատրաստվել ընդունելու այդ մարդկանց, որոնք ակտերև շտապում էին թաքնվել Հասիենդում։ Անցավ բավական ժամանակ,
մինչև որ ձիավորները հասան հասիենդի դարպասին։ Հիմա այլևս կասկած չմնաց։ Դրանք զինվորներ էին, որոնց գլխավորում էին գնդապետ Դենիսան և Դոն Ռուֆինոն։ Եվ ձիերը և մարդիկ հազիվ էին ոտքի վրա մնում։ Ձիավորների դեմքերն ու պատառոտված հագուստները սևացած էին փոշուց և արյունոտված։ Ամեն ինչից երևում էր, որ այդ ուժասպառ եղած մարդիկ, դուրս պրծնելով թեժ մարտից, փրկվել էին սրընթաց փախուստով։ Մարքիզը առայժմ ոչ մի բանի մասին հարց ու փորձ չանելով նորեկներին, կարգադրեց օգնություն ցույց տալ նրանց և բնակարան հատկացնել հանգստանալու համար։ Դոն Մարկոսն ու Դոն Ռուֆինոն հազիվ կարողացան մի քանի խոսքով բացատրել իրենց անսպասելի ներխուժումը, և հոգնածությունից ուժասպառ անզգատ ապալվեցին գետին։ Նրանց այդպես էլ տարան իրենց հատկացված սենյակները։ Այդպես հյուրընկալության պարտքը կատարելով, մարքիզը գնաց իր սենյակը, որդուն հանձնարարելով հետևել հասիենդի պաշտպանությանը։ Կեսօրից հետո ժամը երեքին դաշտում նկատվեց նոր, բավականին մեծաքանակ մի հեծյալ ջոկատ։ Դոն Ռուիսը տեսնելով, որ ջոկատը բաղկացած է բացառապես սպիտակ որսորներից և տրապերներից, նրանց յուրայինների տեղ դրեց և հրամայեց չկրակել։ Նա որոշեց, որ 100 հեծյալից բաղկացած այդ ջոկատը խիստ ցանկալի օժանդակություն կլինի հասիենդի պաշտպանների համար։ Սակայն երբ նա տեսավ, թե այդ հեծյալները ինչպիսի համաչափ շարքերով և ինքնավստահությամբ են բարձրանում հասիենդի նեղ արահետով, նրա մեջ կասկած առաջացավ, և գլխում կայծակի նման փայլատակեց միտքը դավաճանության մասին։ Նա նետվեց դեպի Փարեդեսը և հրամայեց դարպասը չբացել։ Բայց Փարեդեսը առաջին իսկ խոսքերից ընդհատեց նրան.
«Դուք հավանաբար չեք տեսել նրանց, Նինյո»։
«Ընդհակառակը, հենց այդ պատճառով էլ հրամայում եմ, որովհետև շատ լավ եմ տեսել»։
«Նշանակում է, վատ եք նայել. Միթե հանձին նրա, ով առաջնորդում է այդ մարդկանց, դուք չճանաչեցիք մեր նվիրական բարեկամին»։
«Չեմ հասկանում, խոսքը ում մասին է»։
«Դե իհարկե ամուր ձեռքի»։
«Ի՞նչ, ամուր ձեռքը նրանց հետ է»։
«Ավելի ճիշտ, նա է ղեկավարում զորասյունը»։
«Դե, այդ դեպքում բաց արեք»։
Եվ որսորդներին նույնիսկ հարկ չեղավ բանակցություններ վարել։ Առանց մի կրակոցի, բաց դարպասով նրանք մտան հասիենդ։